Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikutinya dan meniti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Pembahasan kita akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang hari Lebaran, ya, hari yang dinantikan oleh setiap mukmin, ya, hari yang menjanjikan berbagai macam kebahagiaan, ya, pertemuan dengan keluarga, ya, hari kemenangan, hari kebahagiaan bagi orang-orang yang mereka telah berjuang selama sebulan penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan kantuk untuk baca Al-Qur'an, berletih-letih untuk bisa salat malam dan derayan air mata tatkala berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari tersebut hari yang dinanti oleh mereka seluruhnya. Maka berbahagialah, hani'an lahum, bahagialah mereka yang telah berjuang selama ini, semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hari Eid yang kita akan bahas adalah Idul Fitr, ya. Ya, Al-Fitr artinya berbuka, ya. Idul Fitr artinya berbuka, Eid artinya hari raya berbuka, karena hari raya tersebut diawali dengan puasa selama sebulan, ya. Kemudian setelah itu diakhiri dengan berbuka, tidak berpuasa lagi. Maka disebut dengan Idul Fitr, ya, karena Al-Fitr artinya berbuka. Dan inilah indahnya syariat Islam, bahwasanya dalam Islam ada dua hari raya keagamaan, ya, tahunan, ya, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr dan Idul Adha. Yang kedua hari raya tersebut dibuka dengan ibadah. Idul Fitr dibuka dengan puasa selama sebulan, kemudian diakhiri dengan hari raya Idul Fitr. Adapun Idul Adha dibuka dengan haji, ya, di mana orang-orang pada tanggal 8 Zulhijjah pergi ke Mina, kemudian tanggal 9 wukuf di Padang Arafah, kemudian malam tanggal 10 berada di Muzdalifah, maka tanggal 10-nya ada namanya hari raya Idul Adha, hari di mana para jemaah haji bersyukur kepada Allah dan juga diikuti oleh kaum muslimin di atas muka bumi ini untuk menyembelih sembelihan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara keistimewaan hari raya umat Islam adalah dibuka dengan atau didahului dengan ibadah yang agung, ibadah puasa maupun ibadah haji. Kemudian di antara keistimewaan hari raya kaum muslimin adalah di pagi harinya dibuka dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud. Dibuka dengan salat di waktu duha, begitu telah lewat waktu terlarang untuk salat, ketika matahari sudah di naik, kemudian tiba waktu duha atau waktu syuruq, maka kemudian dianjurkan kaum muslimin untuk salat, ya, beribadah, berkumpul, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh indah hari raya kaum muslimin, bukan hari raya yang diisi dengan kemaksiatan, berhura-hura, dengan lupa kepada Rabbul Alamin, tetapi hari raya kaum muslimin, ya, didahului dengan ibadah dan dibuka dengan ibadah. Namun di hari tersebut kaum muslimin diizinkan untuk bersenang-senang, ya, untuk bergembira pada hari tersebut. Bahkan dalam suatu pernyataan yang indah dari Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau berkata, "Anna idhharus sururi fil a'yadi min syi'arid din." Bahwasanya menampakkan kebahagiaan, kegembiraan pada hari raya termasuk dari syiar agama ini, dari syiar agama ini. Oleh karenanya, pada waktu hari raya Nabi memberikan keringanan-keringanan bagi kaum muslimin. Sebenarnya datang dalam hadis, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhari raya, maka ada sebagian dari orang-orang Habasyah bermain-main, ya. Bermain-main, ya, perang-perangan di Masjid Nabawi, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Aisyah ingin nonton, maka Aisyah pun menonton mereka bermain-main dalam Masjid Nabawi sambil menggunakan herbah mereka, tombak-tombak mereka, ya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari tersebut, lita'lama yahud, agar orang Yahudi tahu, anna fi dinina fushah, bahwasanya dalam agama kita ada kelonggaran, Inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Aku diutus oleh Allah dengan agama yang hanif dan samhah, yaitu yang mudah. Ya, hadis ini dihasankan oleh para muhaqqiq Musnad Imam Ahmad. Demikian dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW, hadis Aisyah, Nabi berkata kepada orang-orang Habasyah, il abu ya bani arfidah ya'lamil yahud ya'lamil yahudu wan nasara anna fi dinina fushah. Bermainlah kalian wahai orang-orang Habasyah, bermainlah perang-perangan, ya, agar orang-orang Yahudi dan Nasara tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelonggaran. Kita tahu bahwasanya orang Yahudi mereka terlalu berlebihan, ya, ekstrim dalam menjalankan ibadah mereka. Ini dalil bahwasanya tatkala di hari Lebaran dianjurkan untuk menunjukkan kegembiraan dan sukacita pada hari tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini juga sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinati yawman yal'abuna fihima. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kota Madinah, ya, maka penduduk kota Madinah memiliki dua hari yang mereka bermain-main pada hari tersebut di zaman jahiliyah. Ya, yal'abuna fihima fil jahiliyah. Ada dua hari yang mereka sering bergembira di situ, tapi sudah mereka lakukan sejak zaman jahiliyah. Maka Nabi berkata, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima. Aku datang kepada kalian wahai penduduk kota Madinah dan kalian memiliki dua hari yang kalian bersenang-senang pada dua hari tersebut, bergembira pada hari tersebut fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Maka Allah telah menggantikan dua hari senang-senang kalian tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari ini, yaitu yawman nahar wa yawmal fitr, yaitu hari Idul Adha dan juga hari Idul Fitr, ya, hari Idul Adha dan hari Idul Fitr, ya. Saya bacakan perkataan As-Sun'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya Subul Salam mengomentari hadis ini. Wa fihi dalilun ala anna idhharus surur fil aidain mandub. Ini dalil bahwasanya menampakkan kegembiraan pada dua hari raya, itu Idul Fitr dan Idul Adha, adalah disunnahkan. Wa anna dzalika minasyari'ah allati syara'aha Allah li ibadihi, dan bahwa ini termasuk dari syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Id fi ibdali aidil jahiliyah bil aidain al madhkurain dalalatun ala annahu yuf'alu fil aidain al mashru'ain ma taf'aluhu al jahiliyah fi ayadihima. Perhatikan sini poin yang ini sampaikan. Kenapa, apa dalilnya bahwasanya bersenang-senang pada hari tersebut dianjurkan? Kata As-Sun'ani, karena kata As-Sun'ani, ketika dua hari raya jahiliyah tersebut mereka bermain-main, yal'abuna fihima. Mereka bermain-main, bermain bebas disebut permainan mereka, entah apa yang mereka mainkan, tapi intinya yal'abun, bermain-main, ya. Makanya tadi Nabi berkata kepada orang-orang Habasyah, il'abu bani arfidah, bermain-mainlah kalian, ya. Kemudian harinya diganti dengan Idul Adha dan Idul Fitr, maka apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah, permainan mereka juga disunnahkan pada hari Idul Fitr dan Idul Adha. Innama khalafahum fi ta'yinil waqtain. Hanya saja yang diselisih oleh Nabi adalah masalah waktunya. Waktunya itu Idul Fitri, Idul Adha. Adapun isi dari hari tersebut bersenang-senang tetap dianjurkan, ya. Oleh karenanya beliau berkata lagi, wa amma tawsi'atu 'alal iyal fil a'yad bima hasalahum min tarwihil badan wa bastin nafs min kula fil ibadah fahuwa masyru'. Adapun memberi kelonggaran kepada anak-anak ketika hari raya kepada keluarga yang buat mereka bergembira, buat mereka senang, ya, untuk melepaskan keletihan beribadah selama sebulan, ya, untuk hari raya Idul Fitr, maka ini disyariatkan. Oleh karenanya dari sini kita pahami bahwasanya untuk hari raya ada kondisi khusus, ya. Bahwasanya kita dianjurkan untuk bergembira, ya, pada hari tersebut bersenang-senang, bahkan bermain-main. Dan ini bebas, ya, bagaimana ekspresi kaum muslimin di masing-masing daerah untuk bermain-main mereka berbeda-beda, ya, selama permainan tersebut tidak menjerumuskan dalam kemaksiatan, selama permainan-permainan tersebut tidak menjerumuskan dalam kemungkaran-kemungkaran, ya, maka bebas memberi kegembiraan kepada anak-anak. Dan bahkan dalam hadis disebutkan bagaimana diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala ada dua budak wanita yang mereka kemudian bersenandung, ya, bernasyid dengan menyebutkan syair-syair yang tentang kejadian Bu'ath. Bu'ath adalah perang Bu'ath, yaitu perang kepahlawanan yang terjadi, perang saudara yang terjadi antara kaum Al-Aus dan kaum Al-Khazraj. yang kemudian sekitar 5 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah, dan itu disenandungkan oleh mereka, itu syair-syair yang menggambarkan tentang kepahlawanan atau dalam peperangan. Dan dibolehkan oleh Nabi tatkala dua budak wanita tersebut bersenandung dengan syair-syair tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, qalat dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyan mimma taqawalatil ansar yaum Bu'ath. Abu Bakar masuk ke rumahku, itu di rumah Aisyah, rumahnya Nabi SAW, dan di sisiku ada dua budak wanita, ya, dari budak-budak wanita Ansar, dari milik kaum Ansar, tughanniyan, mereka berdua sedang bersenandung, ya, dengan apa-apa yang diucapkan oleh kaum Ansar tatkala perang Bu'ath, yaitu syair-syair kepahlawanan, syair-syair yang menggambarkan keberanian atau motivasi dalam peperangan. Qalat walaysata bimughanniyataini. Dan mereka berdua bukan penyanyi. Ini cuma dua budak wanita yang kebetulan, bukan, maksudnya bukan khusus penyanyi, bukan. Ini dua budak wanita yang kebetulan bersenandung dengan nasyid-nasyid syair-syair. Faqala Abu Bakar ketika melihat dua wanita tersebut atau dua budak wanita tersebut sedang bersenandung syair, maka beliau pun marah, beliau berkata, "Bima zamiri syaitan fi baiti Rasulillah?" Apakah dengan nyanyian-nyanyian syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mizmar itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di maksudnya adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah saut alladhi lahu safir, yaitu suara yang ada nadanya. Oleh karenanya dimutlakan kepada ghina, nyanyian. Kemudian mizmar juga atau mizmarah, ya, diitlakan juga, digunakan sebagai ungkapan dari alat musik, ya. Tapi maksud dari Abu Bakar sini adalah mizmar, artinya lagu. Apakah ada lagu-lagu syaitan di sini, ya? Karena kita tahu di antara sarana syaitan untuk menyesatkan atau membuat lalai orang-orang adalah dengan nyanyian-nyanyian yang dilarang, ya. Dan ini sama seperti perkataan Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud." Wahai Abu Musa al-Asy'ari, ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu baca Al-Qur'an dengan begitu indahnya, Nabi berkata, "Kau telah diberikan mizmar." Ya, mizmar itu suara indah. Bukan diartikan oleh sebagian orang diberikan seruling, enggak, ya. Jadi mizmar artinya suara indah. Tetapi Abu Bakar mengingkari, ya, apakah ada nyanyian syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadzalika fi yaumi, dan itu ketika itu hari raya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakrin," wahai Abu Bakar, "inna likulli qaumin aidan wa hadha aiduna," setiap kaum ada aidnya, dan ini adalah aid kita, ya. Ini adalah aid kita. Ini dalil bahwasanya boleh sampai kalau ada nasyid-nasyid dilakukan pada hari raya tersebut, maka tidak mengapa. Intinya ini semua dalil, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara yang disyariatkan, ya, bahkan kata Ibnu Hajar, syiaruddin, syiar agama, adalah menunjukkan kesenangan pada hari tersebut, berlapang kepada anak-anak dan keluarga, ya, maka silakan beli baju baru, okay, ya, kemudian bikin makanan yang enak, okay, ya. Kemudian mungkin ada permainan-permainan, silakan bersenang-senang, ada nasyid-nasyid, okay, selama bukan perkara maksiat, ya. Selama bukan perkara maksiat. Bermain boleh, bermain dibolehkan pada hari tersebut, ya. Dan berikan hal ini agar anak-anak merasa bahwasanya mereka sedang lebaran. Mereka sedang lebaran, kasih uang, kayak belikan apa, kayak, sehingga mereka tahu ini hari lebaran, mereka gembira, ya. Karena selama sebulan mereka beribadah, ya, kemudian di penghujungnya ada hari yang menggembirakan mereka, yang diizinkan oleh syariat untuk bersenang-senang. Taib, kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan fikih hari raya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang berkaitan dengan hari raya, yaitu kapan kita mulai bertakbir. Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan takbir dimulai tatkala di subuh hari atau di pagi hari, tatkala orang berangkat menuju ke musalla untuk salat Id, maka mereka bertakbir di jalan, ya, bertakbir dengan mengeraskan suara di jalan, dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dipraktikkan oleh para sahabat, ya. Adapun mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya takbir dimulai dari terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau berdalil dengan firman Allah, "Latukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum." Agar kalian menyempurnakan iddah, yaitu menyempurnakan bilangan puasa, ya, entah 29 hari atau 30 hari. Kemudian kata kata Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullah, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah, alama hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu bersyukur kepada Allah telah diberi kemudahan berpuasa selama sebulan, telah diberi kenikmatan untuk bisa baca Al-Qur'an di hari-hari tersebut, untuk bisa salat malam, berdoa, bermunajat dan yang lainnya, maka dianjurkan untuk bertakbir sejak di malam hari, ya. Khilaf di kalangan para ulama, ya. Adapun asar-asar dari salaf, mereka bertakbir tatkala di pagi hari. Tapi ini khilafnya ringan, ya. Sebenarnya lama ini masalah khilaf, maka boleh, ya. Apalagi yang bermadzhab Syafi'i untuk kemudian bertakbir di malam hari, ini praktekan di tanah air kita, maka kemudian bertakbir sejak maghrib, ya. Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya, maka disunahkan sampai kapan terakhir waktu takbir. Dalam mazhab Syafi'i ada tiga pendapat kapan berakhir kita bertakbir. Ada yang mengatakan begitu imam datang maka sudah berhenti takbir. Jadi silakan orang datang ke lapangan kemudian menantikan kedatangan imam. Begitu imam datang selesai takbir. Ada yang mengatakan ketika imam mulai sholat Allahu Akbar maka selesai, tidak ada lagi takbiran. Ada yang mengatakan sampai imam selesai berkhutbah, selesai berkhutbah tidak lagi takbiran. Artinya ini yang dianjurkan. Adapun orang bertakbir kapan saja boleh, tetapi maksudnya yang dianjurkan untuk dikeraskan di jalan-jalan adalah batas waktunya adalah tadi. Jadi menurut mazhab Syafi'i dimulai dari terbenam matahari dan berakhir ya paling tidak sampai imam selesai khutbah maka selesai. Jadi di pagi hari ba'da subuh kita boleh bertakbir di jalan, ya. Kalau sekarang dalam musim pandemi kita mungkin bertakbir dalam rumah karena kita tidak sholat di luar, ya. Atau sebagian yang sholat di luar maka silakan mereka bertakbir tatkala berjalan menuju musola, ya. Kemudian disunahkan, ya, di pagi hari seorang untuk mandi, ya, mandi. Dan ada hadis-hadis datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau mandi untuk itu, tapi hadisnya dhaif semuanya. Yang datang adalah riwayat dari Ibnu Umar, asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mandi untuk hari Id, dan juga dari sebagian sahabat yang lain. Intinya tidak ada hadis Nabi, tetapi para ulama mengkiaskan dengan mandi Jumat, ya. Kata mereka mandi Jumat saja, setiap hari Jumat diwajibkan untuk atau disunahkan, ya, dianjurkan untuk mandi karena hari Jumat, ya, apalagi hari Id yang hari raya, hari Id lebih agung daripada hari raya hari Jumat, karena hari Jumat hanya sepekan sekali, adapun hari Id adalah setahun sekali, ya. Yang menunjukkan bahwasanya hari Id lebih agung, hari Idul Fitr lebih agung atau Idul Adha, karena Nabi SAW menyuruh semua orang untuk keluar ke lapangan, bahkan sampai zawatil khudur, yaitu para wanita-wanita yang biasanya dipingit suruh keluar, ya. Bahkan al-huyat, wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar untuk hadir mendapatkan keberkahan kaum muslimin, untuk mendapati keberkahan doanya kaum muslimin, maka disuruh keluar. Ini tidak dilakukan oleh Nabi pada hari Jumat, ya. Tidak dilakukan oleh Nabi pada hari Jumat, menunjukkan bahwasanya hari Id perayaannya lebih agung daripada hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat dianjurkan untuk mandi hari Jumat, maka demikian pula lebih utama hari Id, terlebih lagi telah dipraktikkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Namun, para ulama mengatakan mandinya, ya, sebagaimana khilaf juga dalam masalah hari Jumat, para ulama mengatakan mandinya setelah terbit fajar karena masuk hari Id. Karena kita mandi untuk hari tersebut, maka hendaknya mandinya setelah terbit fajar. Namun sebagian ulama mengatakan kalau dia mandi menjelang fajar insyaallah tidak mengapa, karena ini ibadah yang makulah, diketahui bahwasanya tujuannya adalah bisa dipahami, tujuannya adalah untuk bersih-bersih. Jadi kalau mandi menjelang subuh insyaallah tidak jadi masalah. Namun kalau bisa mandi setelah terbit fajar maka itu lebih baik, sehingga kita dikatakan mandi pada hari Id, ya. Kemudian dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah, ya. Memakai pakaian yang indah sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar mengambil jubah min istabrak, ya. Umar mengambil, ya, atau membeli sebuah jubah terbuat dari istabrak, yaitu dari sutra, ya. Kemudian Umar membawakan baju tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar menawarkan, kata Umar, ya. Jadi Umar mengambil baju dijual di pasar, Umar bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, ibta hadhihi tajammal biha lil Eid wal Wufud." Ya Rasulullah, belilah baju ini yang terbuat dari istabrak, dari sutra. Belilah baju ini untuk kau pakai untuk hari raya dan untuk menyambut para tamu, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Inna mahadhi libasu man la khalaqalahu." Baju sutra bagi laki-laki hanya untuk orang-orang yang tidak mendapat bagian di akhirat, untuk orang kafir, untuk orang-orang musyrikin. Adapun orang Islam tidak tidak boleh. Tetapi ini dalil bahwasanya merupakan kebiasaan para sahabat untuk memakai baju yang indah pada hari Id atau dalam rangka untuk menjamu tamu. Makanya ketika Umar melihat ada baju bagus terbuat dari sutra, maka dia tawarkan kepada Nabi agar Nabi beli. Agar Nabi beli, ternyata Nabi tidak mau beli, bukan karena baju, keindahan bajunya, tapi karena itu terbuat dari sutra. Artinya yang dipahami bahwasanya tatkala hari Id merupakan perkara yang ma'ruf di kalangan mereka, di kalangan para salaf, kalangan para sahabat, bahwasanya seorang bertajamul, berhias menggunakan baju yang terbaik yang dia miliki. Dan ini diriwayatkan dari para sahabat seperti Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar annahu kana yalbas ahsana thiyabihi fil aidain. Ibnu Umar tatkala hari raya Idul Fitri, Idul Adha, beliau memakai pakaian yang terbaik yang beliau miliki, ya. Kenapa? Karena bersenang-senang pada hari tersebut disyariatkan. Kemudian tentunya disyariatkan juga untuk pakai minyak wangi, ya. Kemudian pakai pakaian yang indah, ya, agar menyambut hari tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian disunahkan untuk memakan korma, ya, karena pada hari tersebut adalah hari berbuka. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak pergi ke musola, maka beliau pun makan korma, ya, sebagai petunjuk bahwasanya hari ini hari berbuka, ya. Karena Nabi berpuasa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi berbuka juga dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Nabi makan korma. Dalam riwayat ya'kuluhunna witran, Nabi makan korma tersebut dengan jumlah witir, ya, dengan jumlah witir, ya. Para ulama mengatakan kenapa? Karena witir ini dimaksudkan sebagaimana sabda Nabi SAW, inna allaha witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai bilangan yang ganjil. Apa maksudnya Allah witrun? Untuk menunjukkan Allah itu esa. Allah esa, Allah tidak ingin digenapkan. Allah tidak ingin dipasangkan dengan istri, Allah tidak ingin dipasangkan dengan anak, Allah tidak ingin dipasangkan dengan Tuhan yang lain, karena Allah Maha Esa. Maka seorang tatkala makan korma dengan bilangan ganjil, maka dia ingat bahwasanya Tuhannya Maha Esa. Tuhannya Maha Esa. Tidak ingin diduakan, tidak ingin disyirikkan, tidak ingin disekutukan. Dan kita boleh makan jumlah korma misalnya 1 atau 3 atau 5, ya. Ini sunnah, ya. Kalau ada korma, kita makan korma, ya. Kalau seandainya tidak ada korma, sebagaimana pendapat sebagian ulama, kita boleh makan yang manis-manis, ya. Kita makan misalnya kue yang manis, ya. Misalnya kue apa, kayak 3 potong, ya, atau 5 potong, ya. Kira-kira yang ganjil, ya, sebagai pengganti korma, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Wallahu alam bisawab. Kemudian, tatkala keluar, ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama, tatkala keluar menuju musalla, maka bertakbir. Kalau tidak pergi ke musalla, maka silakan bertakbir di rumah sampai selesai sholat Id. Adapun takbir, ya, boleh dimulai dari maghrib sebagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka tidak ada lafal khusus datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang yang sahih dari, dan beberapa lafal disampaikan oleh para sahabat, di antaranya, ya, saya bacakan di antaranya seperti lafal Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, ya, Allahu akbar walillahil hamd, ya. Ini yang sering kita ucapkan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, sambil kita hayati, ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, ya. Kata Allah tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian. Kita bersyukur pada hari tersebut. Kita agungkan Allah. Ya, di masa musim wabah, musim pandemi ini, ternyata kita masih diizinkan untuk bisa ibadah di bulan Ramadan, masih bisa puasa, masih bisa sholat malam, masih bisa baca Al-Quran, dan masih bisa berlebaran. Nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diakhiri dengan walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya Allah yang berhak untuk dipuji secara zatnya. Allah dipuji dari dua sisi, karena zatnya yang maha sempurna, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, karena nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makhluk, maka mereka dipuji bukan karena zatnya, tapi karena kelebihan yang Allah berikan kepada makhluk tersebut. Ini tadi Ibnu Mas'ud bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Ibnu Abbas, takbirnya agak beda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ya, takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ya, ini takbirnya Ibn Abbas. Saya ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ya, ini juga boleh, ya, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian juga dari Salman, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, kabbirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah, ini lafal-lafal yang sering kita dengar, tidak jadi masalah, ya. Namun kita berusaha mengikuti takbir yang diucapkan para salaf, karena mereka lebih tahu bagaimana mengagungkan Allah, dan mereka lebih tahu bagaimana mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah pernah berkata, waqad uhditsa fi hadza zaman ziyadatun fi dzalika la aslalaha. Telah diada-adakan di zaman beliau, di zaman ini, itu di zaman Ibnu Hajar, tambahan-tambahan dalam takbir yang tidak ada asalnya, yang tidak ada asalnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita sebutkan, ya, sebelum seorang keluar menuju musalla, maka dianjurkan untuk makan korma, ya, sebagai bukti bahwa ini hari-hari berbuka, bukan lagi hari puasa. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha dianjurkan seorang, ya, segera sholat, kemudian jangan makan, ya, begitu habis subuh dia tidak makan, kemudian dia sholat, dia makannya kapan? Setelah dia menyembelih kambingnya atau ontanya, ya, kemudian dia makan dari hasil sembelihan tersebut. Jadi untuk Idul Fitri dan Idul Adha berbeda dari sisi makan. Kalau Idul Fitri makan sebelum sholat, kalau Idul Adha makan setelah sholat. Karena Idul Fitri tujuannya adalah untuk menunjukkan sekarang hari berbuka, sehingga makan dulu baru kemudian sholat. Adapun Idul Adha adalah untuk segera menyembelih, untuk bersyukur kepada Allah, maka dia makan dari hasil sembelihannya. Demikian, ya, perbedaannya antara Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian perbedaan kedua, kata para ulama, kalau Idul Adha segera, Idul Adha segera, jangan tunda-tunda. Begitu matahari sudah setinggi tombak, yaitu waktu duha, yaitu 15 menit atau 20 menit setelah sunrise, maka kemudian sholat jangan ditunda. Kenapa? Agar segera bisa menyembelih onta dan kambing, ya, karena tidak boleh disembelih sebelum sholat, maka hendaknya segera dikerjakan sholat. Berbeda dengan Idul Fitri, sebenarnya mengatakan diakhirkan, jangan segera, diakhirkan, agak diakhirkan. Supaya apa? Supaya masih ada kesempatan orang-orang yang belum bayar zakat. Karena batas terakhir orang bayar zakat adalah sebelum sholat. Kalau membayar zakat setelah sholat, sah, tapi qadha hukumnya, qadha bukan pada waktunya. Tentunya berbeda antara kita bayar zakat pada waktunya dengan setelah waktunya. Jadi ini bedanya, saya ulangi, kalau Idul Fitri agak ditunda tidak jadi masalah, agar orang yang belum bayar zakat segera membayarnya. Adapun Idul Adha dianjurkan untuk segera sholat agar segera bisa menyembelih hewan sembelihan. Kemudian melaksanakan sholat Id, ya, melaksanakan sholat Id. Adapun tata caranya, kita ada khilaf dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini. Adapun madhab Syafi'i, maka takbir pertama, rakaat pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram tidak dihitung, kemudian baca doa istiftah, kemudian takbir az-zawaid. Takbir zawaid itu yang tujuh takbir. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di antara sela-sela takbir ini ada zikir. Ini tidak diriwayatkan dari Nabi SAW, tapi dari sebagian sahabat ada yang berzikir di antara sela-sela takbir zawaid tersebut. Ya. Jadi berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai tujuh kali, baru kemudian a'udzubillah minasyaitonirrajim, baru kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baru baca surat. Ya. Jadi saya ulangi, kita sekarang ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sholat Id, ya, bagaimana caranya? Ya, berniat untuk sholat Id, kemudian takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, baca doa istiftah. Misalnya Allahumma ba'id baini wa baini khotaya, sampai selesai. Setelah itu baru takbir zawaid tujuh kali. Allahu Akbar. Kemudian baca misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Terserah baca, ada baca la ilaha illallah syarika lahul mulku walhamdulillah syai'in qadir, bebas, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Yang penting ada zikir di antara sela-sela takbir zawaid tersebut, takbir tambahan yang 7. Allahu Akbar, ya. 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar. 4, Allahu Akbar. 5, Allahu Akbar. 6, Allahu Akbar. 7, baru kemudian auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, ya. Baca surat dianjurkan untuk rakaat pertama, surat Subbihisma Rabbikal A'la atau surat Qaf, ya, surat Qaf. Setelah itu kemudian takbir lagi untuk ruku, kemudian melanjutkan rakaat pertama selesai, kemudian bangun ke rakaat kedua, namanya takbir intiqal, perpindahan dari sujud menuju berdiri, Allahu Akbar. Ketika sudah berdiri, ya, takbir intiqal, perpindahan dari sujud menuju berdiri tidak dihitung, kemudian takbir lagi 5 kali, ya. Allahu Akbar, nama takbir zawaid 5 kali. Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5. Di antara selak-selak takbir silakan berzikir tasbih, tahlil atau tahmid silakan, atau takbir. Ya, baru kemudian baca Al-Fatihah dengan dijahar, kemudian baca surat rakaat kedua, dianjurkan surat Al-Ghasyiyah atau surat Al-Qamar atau surat yang lain tidak jadi masalah. Kemudian menyelesaikan rakaat. Kemudian setelah di penghujung rakaat kedua, kemudian mengucapkan salam. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Maliki berbeda, ya. Kalau menurut mazhab Maliki, ya, takbir yang rakaat pertama 7 kali, takbiratul ihram sudah termasuk. Jadi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3 sampai 7. Allahu Akbar 7, baru baca doa istiftah, baru kemudian ta'awudz, baru kemudian Al-Fatihah dan selanjutnya. Adapun untuk rakaat kedua sama dengan mazhab Syafi'i, ya. Allah alam, kita terserah semuanya. Insyaallah khilaf yang ringan, tidak terlalu berat. Mereka sama-sama berdalil dengan hadis Nabi. Mereka sama berdalil dengan athar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah salat 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Cuma mereka berselisih dalam memahami apa yang dimaksud dengan 7 takbir tersebut. Apakah takbiratul ihram termasuk atau tidak? Ya, Imam Malik mengatakan tidak, takbiratul ihram termasuk dari 7 tersebut. Dan Abu Hurairah tinggal di kota Madinah, ya, mengajarkan ilmu di kota Madinah, salat Id di kota Madinah, sehingga kata Imam Malik penduduk Madinah lebih tahu tentang praktek Abu Hurairah, ya, sehingga Imam Malik mendapati mereka 7 takbir termasuk takbiratul ihram. Terserah kita mengikuti yang mana, intinya ini masalah khilafiyah dan tidak begitu urgen. Kemudian kalau seorang misalnya masbuk kemudian mendapati imam sudah takbir, misalnya takbir keempat, maka dia ikuti saja, ya, dia ikuti takbir yang tersisa. Misalnya dapati imam takbir keempat, sudah, dia tinggal lanjutkan 4, 5, 6, 7. Dia tidak usah kejar, dia ngikuti yang dia sudah dapatkan dari imam tersebut. Pertanyaan, bagaimana kalau kemudian imam lupa? Dan ini sering terjadi, ya. Sering terjadi. Imam mungkin karena saking terharunya, saking gembiranya pada tersebut, rakaat pertama langsung Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Tidak 7 kali takbir, ya. Tidak 7 kali takbir. Apalagi nanti akan muncul imam-imam baru, ya. Kemungkinan salah itu ada. Apa yang harus dia lakukan? Ternyata dia langsung baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim, bahkan sudah baca surat tuh, baru dia ingat tadi takbir cuma sekali. Apa yang dia lakukan? Ya. Dua pendapat, ya, secara umum, ya. Ada beberapa pendapat, tapi secara umum ada dua pendapat yang menonjol, ya. Yang pertama adalah dia ulang lagi dari awal. Dia ulang kembali lagi, Allahu Akbar, dia tambahkan 7 takbir zawaid, kemudian dia ulangi lagi Al-Fatihah, ya. Ini boleh, ya. Ini pun nanti ada khilaf, ada sujud sahwi atau tidak. Madzhab Syafi'i tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua, yang lebih, saya rasa lebih mudah, kalau dia lupa lanjutin aja, karena hukum takbir zawaid 7 tambahan dan 5 tambahan rakaat kedua itu sunnah, tidak mengapa. Seandainya seorang meninggalkannya tidak mengapa, dan juga tidak wajib, tidak harus sujud sahwi. Jadi kalau dia kemudian dia lupa, ya lanjut aja, tidak jadi masalah, tetap sholat idnya sah. Permasalahan berikutnya, bagaimana kalau seandainya seorang tidak tahu bahwasanya sholat id, ya, bahwasanya hari itu adalah hari raya, ya. Dan ini kalau kemungkinan sekarang mungkin enggak, tapi kalau zaman dulu mungkin terjadi. Seorang tidak lihat hilal, dia tidak ada kabar bahwasanya hari ini sudah hari id, dia masih puasa. Kemudian setelah zuhur baru dikabarkan suatu kampung bahwasanya kampung sebelah sudah lihat hilal pada malam hari sehingga sekarang sudah lebaran. Tapi taunya setelah zawal. Padahal kita tahu namanya waktu sholat id adalah sampai sebelum duhur. Ya, kira-kira sebelum zawal, kira-kira sampai 10 menit sebelum duhur. Itu waktu sholat id. Jadi sholat id boleh dikerjakan jam 10, boleh jam 11. Yang penting 10 menit sebelum azan duhur, ya. Tapi kalau sudah tahu setelah zawal, Ah, kata para ulama, ya dan ini pernah terjadi zaman salaf, sholat di keesokan harinya. Sholat di keesokan harinya. Ya. Namun insya Allah ini tidak pernah terjadi di zaman kita, karena alhamdulillah sarana informasi begitu begitu mudah. Ya. Idul Fitr, ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung hari terakhir di bulan Ramadan. Sekali lagi semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga tilawah kita, ya, kemudian juga salat malam kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan bahwasanya setelah bulan Ramadan, ya, jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah tersebut, ya. Kata para ulama, la takun ramadhanian, janganlah kau menjadi ramadhani. Maksudnya apa? Adalah hanya mengenal Allah di bulan Ramadhan. Ya, bisa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi ramadhan. Sungguh buruk suatu kaum yang mereka tidak mengenal Rabb mereka kecuali bulan Ramadhan. Ramadhan ini adalah suasana bagi kita untuk menggembleng diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah Ramadhan selesai maka ibadah kita selesai. Tetap kita beribadah meskipun tidak sehebat di bulan Ramadan, tetapi asar dan bekasnya, dampaknya harusnya masih ada terus. Maka saya ingatkan, di malam Idul Fitri, jangan tinggalkan sholat malam. Ya, meskipun sholat witir, ya. Bukan berarti kalau Ramadan sudah selesai, berarti sholat malam buyar. Tidak. Tetap kita sholat, meskipun tidak seperti bulan Ramadan, kita sholat 1 jam, 2 jam. Ya, yang penting sholat malam jangan sampai kita tinggalkan. Minimal kita sholat witir. Kemudian hari-hari besoknya juga tetap kita melaksanakan sholat malam. Kemudian juga baca Al-Quran, ya. Jangan lupa kita berusaha untuk terus baca Al-Quran meskipun setelah lewat bulan Ramadan. Demikian juga puasa-puasa sunnah. Paling tidak seorang puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, kalau bisa Senin Kemis itu lebih baik. Kalau bisa puasa Daud itu lebih lagi yang terbaik. Kemudian hindarkan di bulan di hari raya, jauhkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan. Ya, jangan sampai kita mengotori hari indah ini dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya dengan mendengar musik-musik, joget-joget, kemudian bersentuhan lelaki dengan perempuan yang bukan mahramnya misalnya, atau menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengotori perjuangan kita selama sebulan di bulan Ramadan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin yang sering ditanyakan juga yang ingin saya sampaikan adalah tentang masalah tahniah, yaitu tentang bagaimana kita mengucapkan selamat lebaran kepada sesama kita. Karena di tanah air kita, kebanyakan orang kalau mengucapkan selamat lebaran, mereka mengatakan minal a'idin wal fa'izin. Ya, minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Apa hukum mengucapkan perkataan tersebut? Ya. Jadi, untuk masalah lebaran, hari raya, ada 2 sisi yang harus kita lihat. Pertama, sisi yang ta'abudi. Situ harus benar-benar kita ikut syariat, ya, tentang bagaimana misalnya kapan takbirannya, kemudian misalnya bagaimana cara sholatnya, ya, aturan sholatnya, misalnya sholat id tanpa adzan, tanpa iqamat, misalnya pelaksanaannya bagaimana, takbirnya berapa kali, rakaat pertama, rakaat kedua berapa kali. Ini namanya sisi dari ta'abudi, yaitu sisi ibadahnya. Namun di sana ada sisi yang lebih condong kepada tradisinya. Seperti tadi, bermain-main di hari raya. Tidak ada aturan khusus. Kita boleh bermain dengan permainan yang kita sukai selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya mengungkapkan kegembiraan. Bagaimana kita mengekspresikan kegembiraan kita. Di antaranya adalah mengucapkan selamat lebaran kepada yang lain. Datang dari sebagian salaf kalau mereka bertemu, kemudian di antara mereka mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Dan ini ungkapan yang paling indah. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian. Karena kita sudah beribadah selama sebulan, yang paling kita harapkan adalah ibadah kita diterima. Tetapi selain daripada itu, boleh seorang menulis kartu lebaran, selamat lebaran, minal a'idin wal fa'izin. Apa minal a'idin wal fa'izin juga termasuk doa. Minal a'idin artinya, al-a'idin itu orang-orang yang melaksanakan hari raya. Al-a'idin yaitu orang-orang yang berid. Yang berid, yaitu melakukan hari raya. Al-Faizin maksudnya termasuk orang yang menang, ya, artinya semoga diterima oleh Allah, menang di hari lebaran dengan maksudnya ibadah diterima. Dan ini sebenarnya ungkapan lain dari taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal minnal faizin maksudnya semoga termasuk orang-orang yang berhasil, yang menang, yang diselamatkan dari neraka jahanam selama beribadah bulan Ramadan. Mirip dengan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi ini kebiasaan orang Indonesia. Namun ucapan minnal a'idin wal faizin juga saya dengar diungkap oleh sebagian orang-orang Arab, sebagaimana ketika saya tinggal di Madinah, saya juga dengar sebagian mereka mengatakan demikian, minal a'idin wal fa'izin, mereka ucapkan demikian. Ya, dan ini hukumnya boleh. Saya bacakan fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, "Ma hukmu tahni'ah bil Eid?" Apa hukum mengucapkan selamat pada hari Lebaran? "Wa hal laha sighatun muayyanah?" Apakah ada lafal khusus untuk mengucapkan selamat Lebaran? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "At-tahni'ah bil Eid jaizah." Mengucapkan selamat Lebaran itu boleh. "Wa laisa laha tahni'atun makhsusatun." Dan tidak ada lafal khusus. "Bal ma'tadahu an-nasu fahuwa jaizun ma lam yakun isman." Kaidah. Beliau mengatakan, apa yang dilakukan tradisi masyarakat, maka itu hukumnya boleh selama bukan dosa. Jadi hukum asalnya boleh seorang mengucapkan selamat ini, selamat anu, ya, selama tidak dosa, ya. Beliau juga berkata, "At-tahni'atu bil 'id qad waqa'at min ba'dhi as-sahabah radhiyallahu anhum." Mengucapkan selamat untuk hari raya dilakukan oleh sebagian sahabat. "Wa ala fardhi annaha lam taqa fa innaha al-an minal umuril 'adiyah." Seandainya para sahabat juga tidak melakukannya, maka ini termasuk perkara tradisi. "Allati ta'adahan nas," yang sering dilakukan oleh orang-orang. "Yuhanni ba'dhuhum ba'dhan bi bulughil 'id wa istikmali shaum wal qiyam," di mana mereka saling mengucapkan selamat karena telah sampai pada hari raya dan mereka telah menyempurnakan puasa dan salat malam mereka. Beliau juga ditanya, "Ma hukmul musafahah wal mu'anaqah wa tahni'ah ba'da salat Id?" Apa hukum jabat tangan setelah salat Id, peluk-pelukan setelah salat Id, ya? Ini tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Hadhil asya' la ba'sa biha." Perkara-perkara ini tidak mengapa. "Li'anna an-nas la yattakhidunaha 'ala sabili ta'abbud," karena orang-orang melakukannya bukan ini sebagai bentuk ibadah. "Wa taqarrub ila Allah," bukan sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. "Inna ma yattakhidunaha 'ala sabilil 'adah," mereka melakukannya karena dalam sebagai bentuk tradisi. "Wal ikram wal ihtiram," dalam rangka untuk menghormati, menghargai. "Wa madamat 'adah lam yarid syar' bin nahi anha fa innal asla fiha al ibahah." Selama karena ini adalah perkara tradisi, maka selama syariat tidak datang dalil melarang, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Karena itu, jika ada orang mengucapkan selamat Lebaran dengan ungkapan-ungkapan mereka sendiri, selama tidak ada dosa dalam ungkapan tersebut, maka itu tidak jadi masalah. Tapi yang terbaik kita mengatakan taqabbalal minna wa minkum, selama semoga diterima amal ibadah kita, atau minal aidin wal faizin, semoga termasuk orang melakukan hari raya, wal faizin termasuk orang yang menang pada hari Lebaran, ini juga diantara bentuk doa. Dan sebagian orang-orang Indonesia menambah dengan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Taib. Mohon maaf lahir dan batin, ya sungguhnya kalau kita punya salah sama orang, kita segera minta maaf, jangan tunggu hari Lebaran baru kita minta maaf, ya. Karena namanya dendam atau dosa, kalau kita punya dosa kita segera minta maaf. Bisa jadi kita meninggal lebih dahulu daripada orang kita zalimi, atau bisa jadi orang kita zalimi meninggal lebih dahulu daripada kita, sehingga kita tidak sempat minta maaf, urusannya akhirnya di akhirat. Dan kita tidak ingin kita meninggal punya urusan di akhirat. Oleh karena jika seorang punya salah, segera dia minta maaf, tidak tunggu hari raya. Atau tidak tunggu bulan Ramadan baru minta maaf. Kapan dia punya dosa, segera punya salah sama orang, segera dia minta maaf agar hatinya bersih dan segera dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ungkapan mohon maaf lahir dan batin ini sudah jadi suatu ungkapan orang Indonesia, bahkan diucapkan kepada orang yang dia tidak salah kepadanya. Saya seakan-akan sudah suatu stempel yang merupakan pelengkap dari minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita bilang tadi, kaidah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala selama ini sudah ditradisikan oleh masyarakat dan tidak ada makna dosa di situ, ya, maka tidak jadi masalah insyaallah taala. Jadi kalau orang mengungkapkan mohon maaf lahir dan batin, kita boleh jawab dengan ungkapan tersebut juga, karena ini tradisi masyarakat Indonesia dan hukum asal tradisi adalah boleh selama tidak melanggar syariat. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada para ikhwan dan akhwat, saya ucapkan ya selamat hari Lebaran, ya. Taqabbalu minna wa minkum minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah menerima ibadah kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.